እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽን በ31 ሜትር ባንድ ሆሙን በናይል ሳት አፌስቡክ ዩቲዩብን ምሽት ከሰዓት 4 ከሰዓት 4 ፍርቃን ወይካ ከብ 10 ተሰብ 10 ፍርቃን ይመሐላለፍ ደሓን ድምጽኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 4 ግንቦት 2021 ወይካ 26 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ፍሉይ ልዩ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፊትማን ካብሎም መዓልቲ ጀሚሮም ናብ ግብፂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ክጓዓዝኦም እነዚ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ከምኡውን ሓሙሽተ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስን ዘውፅዎ መግለፅን መፀዋዕታን ዝጠመተ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና ብድሕሪኡ ከዓ ንመገሻዞም ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዝነበሩ ዴቪድ ሸን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክህልወና እዩ ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተዳሊልና ኣሎ ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋት ንክትከታተሉ ዝዕድሞ ኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከምምሲኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ኣብ ሰነ ዝካየድ መስርሕ መረፃ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ዘኽእሉ ቅድመ ኩነታት ስለ ዘይተማልአሉ ተዓዘብቲ ከም ዘይልእኻ ኣፍሊጡ ቅድመ ኩነታት ስለ ዘይተማልኡ ምልኣኽ ተዓዘብቲ ተሰሪዙ ኣሎ ይብል ሕብረት ኣውሮጳ ዝዘርግሖ መግለፂ እቶም ቅድመ ኩነታት ናፅነት እቲ ዝለኣኽ ጉጅለን ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ዝተደለየ ኣቑሑት ርክባትን ዝሓቁፍ ከም ዝኾነ እውን እቲ መግለፂ ጠቒሱ ኣሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንፖለቲካውን ሰብኣውን መሰላት ኩሎም ዜጋታት ንምርግጋፅ ፃዕሮም ንከዛይዱ እውን ኣተባቢዕሎ እቲ ሕብረት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ቤት ፅሕፈት ርክባት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያውን ሰላማውን መረፃ ንክህሉ ሰናይ ድልየቱ ኣርእዩ እዩ ክሳዕ ዝከኣሎ ዓለምለኸ ተዓዘብቲ ዝዋስእሉ ምዕሩግ ባይታ ንምፍጣር እውን ሰሪሑ እዩ ይብል ንኩሎም ዓለምለኸ ተዓዘብቲ ንቕበል ኢና 00 ግን ናይ መወዳእታ ፈራዲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ንክምዝገቡ ነተባብዕ ንከባቢኦም ንክሕሉ እውን ትኩራት ንክኾኑ ነተሓሳስብ ኢሎሎ እቲ መግለጺ ሚኒስትሩ ዛ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ውጥረት ንምትህድዳእ ንፍሉይ ልኡኾም ሎሚ ሰሉስ ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝልኡኹ ተገሊጹ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝፈነውዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፈልትመን ኣብ ግብፂ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን መገሻ ክፍፅሙ እዮም ኢሎም ኣለው ኒክ ቻንግ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቦ እያ
እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብቲ ዞባ ካብ ፖለቲካዊ ውድባትን ጉጅለ ሰብኣውያንን ብተወሳኺ ምስ ሰበስልጣናት መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ዓለምን ሕብረት ኣፍሪካን እውን ክራኸቡ እዮም ከም መግለፂ ብሊንከን እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተሓላለኹ ፖለቲካዊ ፀጥታውን ሰብኣውን ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀጻልነት ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ንምዕሳል ዘለዎ ወሳናይ ድሌት ዘርኢ እዩ ብምዃኑ ኣብቲ ዞባ ፖሊሲ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ሽትኡ ንምዕዋት ዘሰርሕ ይዝኸውን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዴቪድ ሸን ትማል ሶኒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ፌልትማን ናብ ኤርትራ ክበፅሖ ምግባሩ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ ሓደ ዓብዪ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ላዕሎ ሰበስልጣናት ኤርትራ ክራኸቡ ከፍቅድ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እዚ ፈላማ ኢሎም እዚ ባዕሉ ዝኸኣለ ሓደ ፅቡቅ ነገር እውን ኢሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ነቲ 6 ወር ሒዙ ዝርከብ ጎንፂ ጠጠው ክብል ንኢትዮጵያ ፀቕጢ ክትፈጥረላ ምፅንሓን ከምኡ ውን ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝርከቡ ወታደራት ኤርትራ ካብቲ ክልል ንክወፁ ክትፀውዕ ምፅንሓ ዝዝከር እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን መምህር ዓለምለኸ ጉዳያት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣምባሳደር ሽን ሰራዊት ኤርትራ ናብ ቦታኦም እንተደኣ ዘይምለሱ ኮይኖም ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝተገለለት ሃገር ኮይና ክትረአ ዘኽእል ኩነታት እናዓበይ ክመፅ ይኽእል ኢሎም ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትርከብ ክልል ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብታ ክልል ንዝነበሩ ወተሃደራት ሓይሊ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምጥቅዖም ንሰራዊቶም ከድሕኑ ክብሉ ኣብታ ክልል ኩናት ከም ዝኣወጁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ይዛረቡ ከም ሓበሬታ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ እዋን ብሰንኪ ተዘካየድ ዘሎ ኩናት 4.5 ሚልዮን ሰባት ንሰብኣዊ ሓገዛት ተሳጢሖም يركبو حبرات هاقرات لمزبن ابتقرين بحفشا عملو ايتيبيان زركبو 16 مليون قلتو في حاجة زر اليوم سبات حاجة زنم بزح حدا نتوحمشت بيليون دولار كم زر اليو حاتي تركب بخال وغن باتي ايتيبيان ابرو بابايت هانز وزل لعبي يقدب هداسة زم بقاسيو عمانقو سودان قبزن ايتيبيان وطرناقي سيركب قبزن سودانن قدمة تقدم ماي مملؤو مس ايتيبيان حقاو سمم معنات كباز حاتخونا دليتن ايتيبيان قدما مملأ ماي تقدب جميرايا أزد ما نتن هاجرات أبقر ماينن حيلي إلكتريكانن بغطتا حدا غازة سعب سقوم تجيران وسيدان أو أمونغو سلستين هاجرات نستفت رمز صحاب حبرت أفريكا مونغو نياخوين خشماغلن زنحيو
يعني الله سارة مس أمباسادر ديبتشن زت غادة ملوك ألملس دهر زينا كارويو President Hagar Ertra, Isaias Aforki, Nakiltam Altat Magishan, Mufitsam, Lomis Solus, Sudan Tabagisom, the Masarat Malikti, Twitter, Minister Zena, Ertra, Ato Yamana Gabramaskal, President Zumar Huagijele, the Minister was I Osman Salhin, Amahar President Zhonu, Yamana Gabraben, Zahawafayu. At Twitter was you, President Isaias, Miss Sudanawi, Mezenom, General Abdel Fattah Al-Burhan, Nakhlita Awizimten Hagaratom, Nimit Nharkam Zoru, Kletin Hagarat, بوليتيكاس اتتان سراويتن تعبابيروم نمسراح استبس حسو معنات تتقبر اللو اقباب بدرجة كارن افريكا زنات فلو كونتات كم زتايو تقيسو محمر كيح مسكال ايتيوبيا نلعن فرق مليون زتفانق الو ايتيوبياويان زتبال اللو ادقافاتي لقس اللوم كم زلو افليتو اتو محمر مقالة نزر كاو تفانق التي قزيو زحالف وزيتن سرناي نقريب اللوم زبل زتقال حوقسا مسرا زيب اللو كم زبالوون اتو زينا حبيرو حلافي ركب هزب اتو محمر دكتور سولومون علي ني في او اي ابزهب ومبري ابو تقرأي امهارا بين شانقل قمزن استفرالي كبابتاتن نلعن فرق مليون سباتي حقز الليلوم VOA زدراربوم أباي عيني مقالة زاصللو تفنقلتي كي يعمسكال قزيو زحالفو سرناين زيتن أقريبولنا أين قبالن إلنا كم زبالو يذكر دكتور سولومون قنا أفريت سرناي إتاقر نقزيو زحالفو محشاقي حديسو زحتم زمنو أسرار حسلا زيبولوم كم زغنن إتزقرب سرناين زيتن نايمت أكام قزيو زحالفو إيو كم زبالو وكلنا أدش تقول زلأخو ريبورت قليتو او لندن انجلاند زتا اكبو منسترات وصا ابال هاقرات جي شو عات ويكا عقو جل شو عات ابلع الاستفراليو عالم لخاو قدا تيزتيو كمزلو تقليتو چاينا روسيا ماينمار سوريان افغانستان باتوم منسترات كامونغو زتا لعلو اجنداتات قليئنين منستر وصا بريطانيا دومنيك رأان ناتين الدموكراسي نسانتن سواء مسالاتن تسابات الزخونو جوه بوليتيكا وصاقمات زبدها اللوكونتات زدتو على كم زبرعوه منستر وصا انجلند فليت الله نايلو ما أخيب عن منسترات وصاي قجل شو عطا استسالتا مراحتي تنهاقرات بريطانيا زمت صورحي نزهل ومحابراو أخيبا نمك الراب كم زحق زون اتزينا تغيسو نلعلي عصر تربعة أوارح بسنك عصوا كوفيد عصر تتشعات كابل تمرتي بغيروم زنبرو كل عدب السودان كابتمالي سوني جميروم تمرتو مكتتا تلالو تقال فند حورات هاقرات انه تم عبالة حالي فوز سمع طعم زينان ناس تتقلتا مليون كل عدب السودان او كنو عمفت كبل قلت والا دبوب السودان حالا في يونيسيف ماد اوين بوغنو نمانقست دبوب السودان امسقنو ابيات تمرتي نتقال عتيز خون قلعو كاب حدقا زكا لخلو يوم ايل الله ناب حصرت زينات الكنسكر افريكا اب افريكا نتي بخندي قلزت عدقة حيدات كتابت نزي موساد زرعي زولو معتيتاي ابزا سلسنة وسلسة مليون هزبي زموت العالمنا استغسط فيروس كورونا ادمي اوكناو حويق اليوز زبل سقات فاتيرو الله ديمقراسي عويت كونغو نمبل عصر تخلطة قزيز ترعي فيروس إيبولا دهريناي سلست أواريح مدقاز كمز تفقى منيستر طعنا كونغو كينشاسا إيان أكويس موبانغاني لومي بوغ أفليتوم قبسي 4.5 بليون دولار زواغن سلاسة نفرتوغ كان فرنسا نمشما تزخ لاوعل تفراري ما اب موداتا زين عرفتي كومشنر بوليس كل الامحرا زنورو ابر ادامو عارفهم دايتون كومشنر بوليس نبر عرفت استسمع لو مدهر مساح خمز غنز قلت زينا نلعلق للتعامطات كومشنر بوليس كوينوم دهر مقلقال زحالة فسومن كاب حلاف النتم كمزوردن او هوسبيتال انات حكم الدهر مساح خمز عرفو كفل ركب كومشن بوليس كل الامحرا فليتالو انتو خونا نتوستاخ مرمرا اسكرين ابر ادامون اديس ابا وهم ستلاخ حلاف ቤት ርክብ ፖሊስ እትክልል መሰረት ደባልቀይ ሀቢራ ትብል ወኪልና አስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር አብዝል አኸቶ ዜና ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረን ዜናታት እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብል ኮይኑሎ ቀዳምን ሰንበትን ንቕርቦ መደብ ኣጋይሽናን ናታትኩም ሕቶን መልስን ኣብዚ መደብ እዚ ዝሳተፉ ኣጋይሽ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ኣቶ ኪሮስ ሰሎሙንን ተሓላቕ መሰላትን ተቃዋምን ኣቶ ዳንኤል ረዘነን ክኾኑ እዮም። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ብቁፅሪ ስልኪ 2225992 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና እንትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2279889 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፊትማን ካብ ሎም መዓልቲ 4 ግንቦት ክሳብ 13 ግንቦት 2021 ናብ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክጓዓዝ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓሙሽተ ሴናተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፊትማን ጉዕዞኦም ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ተሓታትነትን ኩሉ ሓቀፍን ንክኸውን ንምትብባዕ ክጥቀምሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦን እቶም ሓሙሽተ ሴናተራት ዘውፅኦን መግለፂታት ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ኣምባሳደር ጀፈሪ ፌልትማን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ከምኡ እውን ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ክዘራረቡ እዮም። ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣካላትን ሰብኣዊ ትካላትን እውን ክዘራረቡ እዮም ኢሉ ሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ናይቶም ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጉዕዞ እቲ ነንባዕሉ ዝተኣሳሰረ ናይ ፖለቲካ ናይ ፀጥታን ሰብኣዊ ቅልውላዋትን ብዘላቂ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ንምምራሕ ቅርብነት ናይቲ ምምሕዳር ዘርኢ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ስለዝኾነ ድማ ነዚ ንምዕዋት ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ከተሓባብሩ እዮም ይብል እቲ ናይ ኤምባሲ መግለፂ ብምውሳኽ። ብዝተኣሳሰረ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅድሚ ምጋሾም ሓሙሽተ ሴነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ንጀፈሪ ፌልትማን ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋእን ተሓታትነትን ንክረጋገፅ ከተባብዑን ኩሉ ሓቆፍ ኣገባብ ክኸውንን ፀዊዖም ኣለዉ። ሴነተር በን ካርዲን ካብ ሜሪላንድ፣ ሴነተር ቲም ካይን ካብ ቨርጂኒያ፣ ጃኪ ሮንስ ካብ ኔቫዳ፣ ኮሪ ኤ ቡከር ካብ ኒው ጀርሲን፣ ኤድ ማርኪ ካብ ማሳቹሴትስን ኩሎም ሓሙሽቲኦም ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እዮም። ካብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝወረዱ ሳዕቤናት ብዓሚቕ ተሻቂልና ኢና ኢሎም እቶም ሰነተራት። ካብዚ ብተወሳኺ 1.7 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ምምዝባሎምን 62,000 ድማ ናብ ሱዳን ካሃድሙ ከም ዝተገደዱን 4.5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ከም ዘድልዮምን ገሊፆም። ብሓይልታት ፀጥታ ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅን ፆታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ከበድቲ ሰብኣዊ መጋህስታት ምፍፃሞም ዝሕብሩ ብርክት ዝበሉ እሙናት ፀብጻባት ምውፅኦም እውን ወሲሖም ገሊፆም። እቲ ደብዳበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዘይተደረተ ሰብኣዊ ተበፃሕነት ክህሊ ወታደራት ኤርትራን ዘይመንግስታዊ ዝኾኑ ወታደራት ካብ ትግራይ ክወፁን መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ክምርመር ክፈቅዱን ዘጥፍኡ ክሕተቱን ዝኣተውዎ መፅባዓ ከማልኡ ኩሎም ዲፕሎማሳዊ መሳርሒታት ንክትጥቀሙ ነተባብዐኩም ይብል። እዞም ስጉምታት ካብ እዋን ናብ እዋን ንዓበየ ዝመፅእ ሓደጋ ዓፀቦ ንምግታእን ኣብቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝፍፀም ስልታዊ ሰብኣዊ መግሃስታትን ጠጠው ንምባልን ኣዝዮም ኣገደስቲ ስጉምታት እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቶም ሴነተራት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ይኽሰቱ ዘለዉ ናይ ብሄር ህውከት ከም ዘተሓሳሰቦም እውን ገሊፆም። ካብ ናይ ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዝተፈጥረ ህውከት 655,000 ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ገሊፆም። እዚ ሃንደበታዊ ህውከት ንማሕበረሰባት ኣዕንዩ እዩ ኢሎም እቶም ሴነተራት። አሰባብ ይለውም ዞም ናይ ዘይምርጋ ዝንባለታት ክንዓቆ የብሎምን ፍላይ ድማ ሓሙሽተ ሰነ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክካየድ ምዝ ተተለመ ሃገራዊ ምርጫ ብምዝማድ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እምነት ንምርካብ ዘኽእል ለውጢ ከይተገብረ እቲ ምርጫ ዝካየድ እንተኾይኑ ኣብ መላእ ሃገር ናወስኻ ይኸይድ ዘሎ ብሄረሰባውን ፖለቲካውን ወጥርታት ናብ ዝበኣሰ ህውከት ክምዕብል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ኣብ ክልል ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ትግራይን ኣብ ካልኦት ክልላትን ዝተፈፀሙ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ብነፃ ክምርመር ትድግፉ ተስፋና እዩ። ከምኡ ውን ኣብቲ ሃገር ዝተረጋገ ዝተመጣጠናን ንኩሉ ተረባሒ ዝገብር ኩሎም ናይቲ ሃገር ናይ ብሄርን ፖለቲካዊ ጉጅለታትን ዘተኣኻኽብ መስርሕ ሃገራዊ ዝርርብ ክትደፍሉ ክነተባብዐኩም ደሊ ኢሎም እቶም ሴኔተራት ንፌርትማን ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳበ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ዘጋጠመ ቅልውላ ብተወሳኺ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቅትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ መላእቲ ሃገር ናይ ብሄር ህውከትን መካስታት ሰብኣዊ መሰላትን እናወሰኸ መፅእ እዩ። ናይ ኦሮሞ ፖለቲካዊ ውድባት ብምድጋፎም ብዙሓት ተኣሲሮም ዋላ እውን ተቐቲሎም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ንተወለቲ ብሄር ኣምሓራን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኣናእሽቱ ናይ ብሄር ማሕበረሰባትን ተጨፍጭፎም እዮም። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተካይዱን ዝተወሰኑ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብቲ ዝቕፅል ምርጫ ንዘይምስታፍ ወሲኖምን እዮም። ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ኣገዳሲት መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲት ሃራት ዘለዋን ሃገር እያ ኢሎም እቶም ሰነይተራት። ስለዝኾነ ድማ ንኢትዮጵያ ይጎድእዋ ዘለዉ ቀንዲ ብድሆታት ምፍታሕ ረብሓ ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስን ረብሓ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እዩ ኢሎም። ጎኒ ንጎኒ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቆረባብታን ንኣብነት ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብሰላምን ብልዝብን ክፍታሕ ክነተባብዕ ኣለና ኢሎም። እዞም ፈተናታት እዚኦም ዋላ ሓዲኦም እውን ብተናፀል ክፍትሑ ኣይኽእሉን። ሕድሕድ ምጥልላፋት ናይዞም ቅሩብላዋት ምፍታሕ ኩሉ ዝተኣሳሰረ እስትራቴጂ ኣድላይ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ኣብ መወዳእታ እቶም ሰነተራት እዞም እስትራቴጂታት ከማዕብሉን ክፍፅሙን ንምሕጋዝ ቅርባት ምዃኖምን ኣብ ኢትዮጵያን መላእ ቀርኒ ኣፍሪካን ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራሲን ብልፅግናን ንምስጓም ሓቢሮምዎም ከም ዝሰርሑ ንፍሉይ ልኡኽ ጀፈሪ ፈልትማን ገሊፆምሎም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፊትማን ኣብ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ዕደት ንምግባር ሎሚ ሰሉስ ናብቲ ዞባ ተበጊሶም ኣለዉ። እቶም ፍሉይ ልኡኽ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ዝዝትዩ ክኾኑ ከለዉ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ቅልውላው ዝዘራረቡ ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎም። ወኪል ቪኦኤ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኒክ ቺንግ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንዝነበሩ ዴቪድ ሸን ብዛዕባ ዕደት እቶም ፍሉይ ልኡኽ ርእቶኦም ክህቡ ሓቲ ታቶም ነራት ወልደ ወልደ ገብርኤል ተርጉሞ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ዴቪድ ሽን ኣብ 1998 ኣብቲ ያ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ኩናት ዝተወልዓሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት የስተምህር። ወኪል ቪኦኤ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኒክ ቺን ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ብዛዕባ ዕደት ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፌልትማን ርእትኡ ሓቲታቶ ክምልስ ከሎ ድሕሪ ልዕሊ ገለ ዓመታት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ተራኺቡ ክዘራረብ እዚ ንባዕሉ ጽቡቕን ጠቓምን ነገር እዩ ይብል። ንዑደት ሚስተር ፊልትማን ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግፍዕታት ከም ዘድቅዐ ምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ክትወስዶ ትኽእል ጸቕጢ እንተሎ ርእትኡ ክህብ ዝተሓተተ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ ይብል።
The question here is not just what the U.S. can do, but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a good, friendly relationship.
እቲ ሕጂ ዘሎ ሕቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ ዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝያ ኣገዳሲ ዝኾነት ሃገር እቲ ጽቡቕ ምሕዝነት ክትቅጽሎ ዘለዋ ድልየት ከመይ እዩ ዝብል እዩን። ኣብዚ እዋን እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ገለ ማዕቀብ ክትገብር ክውንነት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ ንምግባር መደብ ዘለዎ ኣይመስለንን። እኳ ደኣ እቲ ሕጂ ዘለዋ ናይ ልዝብ ፖሊሲ ክትቅጽሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ ስጉምትታት ክወስድ ንምእማኑ ክትፍትን ጥራሕ እዩ ዘለዋ ይብል ደቢሽን። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝኸውን ቴክኒካዊ ሓገዝ ኣብ ምሃብ ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ንዘሎ ግጭት ኣብ ምፍታሕ ክትተሓጋገዝ ትኸውን እምበር ሓዲስ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ኣጀንዳ ዘለዋ ኣይመስለኒን ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ኣህጉራዊ ሰላም ዘለዋ ተራ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊኣ ፀቕጢ ምግባር ወይ ምቕፃዕ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል እዩ ወይ እውን ናብ ቻይና ገፃ ክድፋእ ትኽእል እያ ብዛዕባ ዝብል መጎቶ እውን ክምልስ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ከም ኣገዳሲት ሃገር እያ ትርእያ ኣብ ልዕሊኣ እውን ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ኣይትደልን እያ ይብል ደቢሽን።
It's important to understand that the United States sees Ethiopia as a very important country that contributes enormously to either stability or instability in the Horn of Africa.
United States in Ethiopia kam azia agaddasit hager abirgat qarna Afrika gizif aberkuto zelowa hager gera khamtriya mirda yidli. Selezi United States netkhunatat baalutat zqellu sugumtat kitwesit aitidelnia. ስለዚ ድማ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽን ኣብ ዲሞክራሲያዊ መስርሕቲ ሃገርን ስጉምትታት ክትወስድ ክተተባብዕ ትኽእል እያ ዝበለ ኣምባሳደር ደቢሽን ንኢትዮጵያ ናብ ቻይና ካብ ምድፋእ ንላዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳሲት መሻርክቲ ኣሜሪካን ምዕራብን ምስ ሶማልን ሱዳንን ኣብ ዝተሓሓዝ ድማ ኣገዳሲት ዓቃቢ ሰላም ምዃና እዩ ዝረአ ኢሉ ኣምባሳደር ደቢሽን ኣተሓሒዙ ፍሉይ ልኡክ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፌልትማን ኣስመራ ክበፅሕ ምዃኑ ዘተባቢዑ እዩ ይብል።
Well, first, it's encouraging to hear that Ambassador Feltman is going to visit Asmara and hopefully we'll have a meeting with the senior leadership in
Ambassador Feltman Asmara kibasih mohanu misma' zatabaabi'u misla alaway marihinat Ertra karrakha tasfa gabir abtirikib dima Ertra abikirlil tigrayi bizaabat gubro nagarat United States gilz khutkawun alawa marahti Ethiopian hizbi Ethiopian ንህላው የሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብኸመይ ሓንጎፋ ኢሎም ከም ዝቕበልዎ ክሓስብ ኣይክእልን እየ ኢሉ እዚ ድማ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝፈታትን እዩ። ስለዚ እቶም ወታደራት ናብ ኤርትራ ቀልጢፎም ምምላስ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኤርትራን ረብሓ ዩናይትድ ስቴትስን ይመስለኒ። እንተዘይተመሊሶም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ከም ግልልቲ ናይ ምጥማት ምዕባለ ክህሉ ይኽእል እዩ ይብል ኣምባሳደር ደቪሽን ኣተሓሒዙ። ፍሉይ ልኡክ ጀፍሪ ፌልትማን ናብ ኤርትራ ምጉዓዙ ዘለዎ ረብሓን ውፅኢትን ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል።
Well, the significance of the travel is just that, that it's the first time in a number of years that a senior American official has been allowed to meet with
ኣብ ውሽጢ ዓመታት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ክራኸብ ምኽኣሉ ኣገዳሲ እዩ። ንሱ ንባዕሉ ጽቡቕ ነገር እዩ። ልዝብን ምይጥን ንጸገማት ኣብ ምፍታሕ ካብ ካልኦት ምንቅስቓሳት ብዝለዓለ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ዝርርብ ውፅኢቱ ኣድማዒ ክኸውን ተስፋ ገብር። ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ረብሐአን ኣብቲ ዞባ ግልፂ ክገብራ ተስፋ ገብር። እቲ መስርሕ ብዙሕ ዝተርፎ እኳ እንተኾነ እቲ ርክብ ምጅማሩ ግን ጽቡቕ ነገር ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ደቪድ ሺን። ቅድሚዚ ዳሕረዋይ ዑደት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዑደት ዝገበረ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ቲቦር ናጅ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቅድሚ 2 ዓመትን ፈረቓን ኣስመራ በፂሑ ነይሩ። ምስ ላዕለወት መሪሕነት ኤርትራ ተራኺቡ ምዝረባብ እውን ይዝከር። ኣምባሳደር ደቪሽን ኣብ ናይ መወዳእታ ዘረብኡ ብዛዕባ ኣብ ጅቡቲ ዝረኣይ ዘሎ ምልክታት ምስፍሕፋሕ ቻይና እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓበየ ወታደራዊ መሳለጥያ ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዋ ከምኡ ውን ፈረንሳን ጃፓንን ዝርከብአን ወታደራዊ መሳለጥያ ከም ዘለወን ድሕሪ ምሕባር ቻይና ጥራይ ኩነትን ኣብኡ ዘላ ኢሉ እቲ ዝያዳ ክስተውዓለሉ ዝግባእ ነገር ቻይና ወታደራዊ ጎብለል ዓለምና ንምዃን ዘለዋ ድልየትን ዩናይትድ ስቴትስ ድማ እዚ ዓለማዊ ምስፍሕፋሕ ቻይና ከሻቕላ ከም ዝግባእን ኢሉ ኣምባሳደር ደቪሽን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ዝምድናታት እዩ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። በብእዋኑ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝገሽሉ እዋን ዘጋጥሞም ብድሆታት ንዝረኣይዎን ዝተማሃርዎን ዝፈለጥዎን ሓደሽቲ ነገራት ብመልክዕ ፅውፅዋይ ብምቕራብ ሰለስተ መፅሓፍቲ ዝፅሓፉ ኣደን ወድን ደረስቲ ዲቦራ ሃይለን ወዳ ጆና ስዩምን እዮም። ናይ ሎሚ ኣጋይሽና ኣጋይሽ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ውንታ ኺዳን ኣዘራሪባቶም ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣነ ደቦራ ሃይለ ብሃል ኣብ ስሕል ተወሊደ ኣብ ምንስዳ ዓበየ ናብ ዲሲ ናይ ማስተርስ ወዲአ ናብኡ ከ 10 ዓመት ነቢርና ሕጂ ኣብ ማያሚ ኣለና።
ኣነ ጆና ዘኣይሲዩ ሽመይ ኣብ 8 እዩ ክፍለይ ካልኣይቲ
ክሳብ ሕጂ ሰለስተ መፅሓፍቲ ፅሒፍኩም ኣለኹም ብሓባት ክልተ ብሓባት ሓንቲ ጆና በይኑ እስኪ መጀመርያ ብኸመይኹም ነዚ መፅሓፍቲ ክትፅሕፍዎ ጀሚርኩም? ንምንታይ ዕላማ ይኹም ተፅሒፍኩሞ?
ኣነ ጆና ናብ 10 ሃገራት በፅሕና ኣለና። እቲ መፅሓፍ ረከዓኒ ብዛዕባ እዩ ዝነገር ብዙሕ ሰብ ስለዝሓተኒ ዝነበረ ክመገርኪ ትኸዲ ናብ ኩሉ ዓድታት ምስ ንእሰይ ቆልዓ ከዚ ጆና ሓደ ዓመት ከሉና ጀሚርና ያቅቲ ጋሽ ሶ ክልኩን ሰብ ስለዝሓተኒ ዝነበረ ሕጂ ብከምኡ ኩሉ ዓመታት ንክና ትራቨል እናገበርና ስቶሪ ክነምፅ ሽዑኡ ንካልኦት ቆልዑ ክነዕዮም ብዛዕባ ካልእ ዓድታት እንደገና ከዓ ብስቶሪ ጌርና ኣብዛኣ ኣሜሪካ ወፅኢኻስ ካልኦት ሃገራት ከም ዘለዋ ንምስከሉ ከዓ ክንደይ ነገራት ከም ዝመሃሩ ብዛዕባ ካልቸር ላንጉጅ ፉድ ዲፍረንት ቲንግስ ተማሂሮም ስምል ዝምለሱ ብዛዕባኡ ኢና ክንፅሕፍ ጀሚርና። እዚኣ ቀዳሚቲ መፅሓፍና ሰርች ፎር ኤለፈንትስ ኢን ታይላንድ ብል ኣብ ታይላንድ ከድና ዝፀሓፍና እያ ብዛዕባ ታይላንድ እያ። እቲ ጆና እቲ ካራክተር ሃርማስ እደሊ ኣብ ታይላንድ ማለት እዩ ግን ብዛዕባ እቲ ዓዲ ከዓ ይመሃር ካብ ባንኮክ ናብ ካልኦት ከተማታት ኣብ ታይላንድ ከይዱ ብዛዕባ ካልቸሮም ተማሂሩ መቦም ተማሂሩ ካልኦት ነገራት ተማሂሩ ሕጂ ኣብ መጨረሳ ከዓኒ እቲ ዝደልዮ ረክቦን ኣረክቦን እያ እዚኣ መፅሓፍ። እዚኣ ካልኦቲ መፅሓፍና ከዓ ናይ ኪባ ኤን ኣብ ኪባ ከዓኒ ዝቆልዓ ስዕረኩ ንረክብ ተማሂሎም ኪባ ምስ በፅሑብን ተጣፊኦም ግን ንዓርኩ ክደሊ ክሎ ከዓኒ ብዛዕባ ኪባ ብዙሕ ነገራት ይመሃር ምስ ካልኦት ቆልዑት ክማንፃወት ምስዓርኩ ካብ ኣሜሪካ ፅዋት ሓሲቡ ኣብ ከሎ እቶም ካልኦት ቆልዑ ተማሂሩ ስፓኒሽ ዝዛረቡ ምስኣቶም ኩዕሶ ገለ ክክፃወቱ ዝጀመሩ ወላ ዕሩክተይ ከሉ ኣነ መርሓፍባን ክገብር ክእለ ይብል ኢኖ እታይ ከምዚ ቻለንጅ ከጋጥመካ ከሉስ ክመይርካ ኦቨርሽካም ትገብሮ እቲ ቻለንጅ እንደገና ክመይርካ ፋን ከዓ ትገብሮ ከምቲ ዝደለካዮ ስለዘይከድ ኣብ ዝኾነ ወላ ትራቨል ክትገብር ከለካ ወላ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሂወት ከማን ካብቲ ኣሳይድ ፕላን ትክልካ ክመይርካ ኢኖ ምስኡ ቸንጅ ጌርካ ንንሃ ኣዳፕት ጌርካ ንንሃ ፋን ሳሰይ ክዲ ከዓ
basketball or soccer during corona
yeah so of corona because it's like abgaza so that's it nevera basketball and soccer kaptami is fitted so miss family you're into up tv and then you know games khayed galas sana oh I want to write about football and sports too you know about basketball and soccer people
ኣደን ወድን እሞ ከዓ ጆና ብንእስ እድሜኡ ብሓባር ኮንካ መፅሓፍ ምሕታን ብብል ሓሳብ ካብ ምንታይ ተበጊሱ?
ብሰብ ስለዝሓትና ብዙሕ ብዛዕባ እትን ዓደታት መፅሓን ከመይ ነይሩ ጆና ክንተይ ትምሂርካ እንታሪኢካ ብዛዕባ ቋንቋ ገለ ስለዝሓትዎ ከም ፅቡቅ መምሃሪ ኮነና ኢናናት መፅሓፍ ክንፅሕፎ ጀሚርና። ጆና ጥራሕ ዝኮነ ዝምሃርሎ ቆልዑ ከኣመታን ክመሃሩ ታይላንድ ስከና ፕሪኬ ነይሩ ፕሪንት ጌረክ ስእልታት ሂብዮን ክላስም ክሪኦ መታን ብዛዕባኡ ክዛረብ ሰ ወፂኡ ክዛረብ ጀሚሩ ብዛዕባ ታይላንድ ማለት እዩ። ሽዑ መምህሩ ገሪምዋ ከመይ ገይሩ ዝኽሉ ተዛሪቡ ምክንያቱም ከምዚ ዲስክሪፕቲቭ ዝኮነ ነገራት ነግሮም ነይሩ ብጣዕሚ ኣሜዝድ ኮይና ኢኖ እቲ ዝበሎ ነገራት ሒፋቶ ኪባትኒናይሰ ኣረዲ ይሓስቦ ነይረ እቲ መፅሓፍ ምስኡ ግን ናቱ ፖይንት ቪው ምስ ረእክዎ ከዓ ዲፍረንት ፖይንት ቪው ደሎም ቆልዑ ኢኖ ብካልእ ዓይነኦም ዝርእዎ ብክልተና ተገይርናይ ፅቡቅ ክኸውነታን ካልኦት ቆልዑ ከዓ ብለይት ክኾኑ ኢለ ሶ ኣብ ዝኸናዮ ሃገር ኣብ ዝኸናዮ ነገራት ኩልሻዕ ጆና ፅሒፍ እዩ እቲ ጆና ኣብ ዝኽእትዎ ጀሚር ማለት ኣብ መፅሓፍ ትፅሕፎ ጀሚርና
ክሳብ ሕጂ ዝረኸብኩሞ ግብረ መልስ ከመይ ይመስል?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘለዎ
ኣለየለ
ከተከታተሉ ጽናሐኹም ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብኣሜሪካ ነይሩ ነመስግነ ኪዊንታ በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቂ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲን ከባቢአን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።